Արիերեկո սիրելյուն կնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Ավնեբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունը հրապարակել է Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող մի շարք փաստաթղթեր, բախնազերծված առաջարկների թվում է նաև այն, ինչ եղել է Սեղանին 44-րդ աղետալի պատերազմից 1 տարի առաջ։ Եվրամիությունն ու Հայաստանը համագործակցության նոր փաստաթուղթ են ստորագրել։ Բրյուսելը 15 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի բարեփոխումների եւ խաղաղության համար։ Մայրաթորում պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ կայանալի եպիսկոպոսած ժողովին, ինչ հարցեր են օրակարգում եւ արդյոք հրավերներ են ուղարկվել նաեւ վեհապարի դեմ ընդվզողներին։ Կպատմենք նաեւ հաջորդ տարվանից ուժի մեջ մտնող առողջապահական ապահովագրության Բրյուսելում սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալի եւ Ուկրաինայի շուրջ վերջին բանակցությունների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եակո Մինսկի խմբի լուծարումից մեկ օր անց Հայաստանի կառավարությունը հրապարակել է Ղարաբաղի հանգարքավորման փաստաթղթերի մի մասը, դրանց թվում է նաև 2019 թվականի կառավարման առաջարկը, որը մի շարք այդպես էլ չերկված տեղեկությունների համաձայն մերժվել է պաշտոնական Երևանի կողմից։ Այդ փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվեր հանրաքվեի միջոցով, Արցախի եւ Հայաստանի միջև մշտական ցամաքային կապ պետք է ապահովեր մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Եվրամիությունն առաջիկայում Հայաստանին 15 միլիոն եվրո օգնություն կտրամադրի, այս մասին այսօր Բրյուսելում Հայաստանի Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 6-րդ նիստի ավարտին հայտարարել է Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների համակարգող Կայա Կալասը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով տրամադրվող գումարը մեջբերում ուղղվելու է խաղաղությանը և ավելի դիմակայուն Հայաստանին։ Բելգիական ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի նախկին բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, այս մասին հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը, որի փոխանցումը Մոգերինի և եւս երկու անձան ձերբակալությանը նախորդել են Եվրամիության կենտրոնակայանում և Բրյուգեում գտնվող Եվրամիության համալսարանում անցկացված խուզարկությունները։ Բելգիական աղբյուրների փոխանցումը Մոգերինին կասկածվում է Եվրամիության միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ և Խարկովի մարզի Վոլչանսկ քաղաքների գրավման մասին։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմով։ Լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, որտեղ երևում են Պոկրովսկի կենտրոնում ռուսական դրոշ տեղադրող մի խումբ զինվորականներ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հերքել է Պոկրովսկի գրավման լուրը, հայտարարելով, թե ռուս զինվորականները փորձել են քաղաքի թաղամասերից մեկում դրոշի տեղադրումն օգտագործել քարոզչական նպատակներով։ Կրեմլում մեկնարկում են Մոսկվա ժամանած ամերիկյան պատվիրակության և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները նվիրված Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման Սպիտակ տան հեղինակած ծրագրին։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում Սպիտակ տան հատուկ բանակնած Սթիվ Ուիտկոֆից բացի ընդգրկված են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները։ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցում առայժմ միասնական դիրք որոշում չկա, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Նրա խոսքով դա է պատճառը, որ ապագա խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում Դաշինքի անդամները քննարկում են, թե ինչպես է հնարավոր պաշտպանել Ուկրաինան առանց այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկելու։ Տաջիկստանը բանակցում է Մոսկվայի հետ Աֆղանստանի հետ սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայելու շուրջ։ Այս մասին Ռոյտերսին հայտնել են Տաջիկստանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած 3 աղբյուրներ։ Դուշանբեն այս քայլին է դիմել Աֆղանստանի հարձակումների թվի աճի ֆոնին։ Նախորդ շաբաթ նման հարձակման հետևանքով Աֆղանստանի հետ սահմանին Չինաստանի 5 քաղաքացի էր զոհվել։ Ռուսաստանը տաջիկա-աֆղանական սահմանը հսկում էր մինչև 2005 թվականը, և Իսրայելը պատրաստ է Սիրիայի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, նրա խոսքով սակայն դրանից առաջ Սիրիան պետք է մի շարք պատասխան քայլերի գնա, մասնավորապես Իսրայելի հետ սահմանի երկայնքով բուֆերային գոտու ստեղծման տեսքով։ Մենք ակնկալում ենք, որ Սիրիան ապառազմականացված բուֆերային գոտի կստեղծի, որը կտարածվի Դամասկոսից մինչև Հերմոն լեռան գագաթը, հայտարարել է Նեթանյահուն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Գեղություն Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը. Հայաստանն ու Եվրամիությունը այսօր համագործակցության նոր փաստաթուղթ են ստորագրել, որով խորացնում են կապեր, այդ թվում տնտեսության ու պաշտպանության ոլորտներում։ Բրյուսելում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո Միության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Կայա Կալասն ընդգծել է ռազմավարական նոր օրակարգը հնարավորություն կտա ամրապնդել Հայաստանն ու նաև աջակցել խաղաղությանը։ Այդ նպատակով Բրյուսելը նաև 15 միլիոն եվրոյի օժանդակություն կհատկացնի։ Տեղից Արտակ Խուլյանն է հաղորդում մանրամասները։
Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 6-րդ հանդիպմանը այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը համագործակցության նոր Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգի փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Ավելի քան 70 էջանոց փաստաթղթի հիմնական բաղադրիչներից մեկը Հայաստան-Եվրամիություն անվտանգային ու պաշտպանական գործակցությունն է։ Բրյուսելը պատրաստվում է աջակցություն տրամադրել Երևանին դիմակայության բարձրացման համար։ Փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո Ազատությունը Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասից հետաքրքրվեց, թե կոնկրետ ինչ կարիքներ է ներկայացրել Հայաստանը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում և ինչ տեսակի համագործակցություն և ֆինանսավորում է դա ենթադրում։ Արդյոք այդ գործակցությունը ներառում է նաև սպառազինության ոլորտում հնարավոր աջակցություն։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը հստակ պատասխան չտվեց։
So we have discussed helping in border management.
Մենք քննարկել ենք սահմանային կառավարման հարցում օգնություն տրամադրելը, ինչպես նաև նախկին հակամարտությունների եւ անվտանգության հետ կապված ականաձերծման գործողությունների, ականաձերծման հետ կապված վարժանքների, ինչպես նաև ականաձերծման հետ կապված սարքավորումների տրամադրման հարցերը, եւ մենք քննարկել ենք նաև գործիքներ, որոնք վերաբերում են ընթացիկ եւ ինտենսիվացող ապատեղեկատվական արշավներին հակազդելուն։ Սա նաև այն գործիքակազմն է, որ մենք ունեցել ենք Մոլդովայում եւ որով Հայաստանը եւս հետաքրքրված է։
Բրյուսելը
Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ պատրաստվում է 12 միլիոն եվրո աջակցություն տրամադրել օտարերկրյա տեղեկատվության մանիպուլյացիայի եւ միջամտության դեմ պայքարի կիբերանվտանգության համար։ Ըստ Եվրոպայի ընդլայման հարցերով հանձնակատարի, սա կօգնի Հայաստանին ընտրություններից ընդառաջ հակահարված տալու կամ ավելի դիմացկուն լինելու ռուսական ապատեղեկատվության դեմ։
This will fund a variety of initiatives.
Այս գումարով կֆինանսավորվեն մի շարք նախաձեռնություններ, այդ թվում ականաձերծման հետ կապված վարժանքներ եւ սարքավորումներ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային վստահության ամրապնդման միջոցառումներ։ Զուգահեռաբար Հայաստանը իհարկե բախվում է այլ մարտահրավերների։ Ռուսաստանը եւ նրա պրոքսիները արդեն իսկ ակտիվացնում են ապատեղեկատվական արշավները Հայաստանում հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրություններին ընթարաջ։ Մենք տեսնում ենք նույն ցանցերը, որոնք տեսել էին գործի դրված Մոլդովայում։ Այսինքն ձեռագիրը նույնն է։ Եվրոպական միության ֆինանսավորումը կներառի նաև օտար երկրյա միջամտությունների հայտնաբերումը, վերլուծությունը եւ դրանց արձագանքը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր հերթին հայտարարեց, որ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Երկկողմ հարաբերությունները բարձրացվում են ռազմավարական մակարդակի։
The natural pace of the development of our relations and the new milestones.
Մեր հարաբերությունների զարգացման բնական տեմպը եւ մեր կողմից ձեռքբերված նոր նվաճումները երբեմն գերազանցում են մեր կարողությունները դրանք ֆորմալացնելու եւ մեր ավելի լայն օրակարգում ներառելու համար։ Այս գործընթացի ողջ ընթացքում մենք բարձր ենք գնահատել Եվրոպական միության պատրաստակամությունը խորացնելու մեր գործընկերությունը իր գործիքակազմում ներառելով որոշակի կետեր, այդ թվում որոշ կետեր, որ նախատեսված են Եվրոպական միության տեխնացու պետությունների համար։ Սա արտացոլում է փոխադարձ քաղաքական հանձնառությունն ու հետաքրքրությունը, ինչպես նաև Հայաստանի հավակնությունները եւ ձգտումները։
Եվ անվտանգությունից ու պաշտպանական հարցերից զատ կողմերը ընդլայնելու են համագործակցությունը այլ ոլորտներում եւս, մասնավորապես տնտեսական։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր գործընկերության օրակարգը նաեւ բարեփոխումներ է նախատեսում ներառյալ օրենքի գերակայության ամբրապնդում, Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացում և արդիականացում, նաև վիզային ռեժիմի ազատականացում։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, կառավարությունն այսօր գախնազերծել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցված փաստաթղթերի մի քանի փաստաթղթեր, այդ մասին հաղորդումը կներկայացնենք քիչ անց։ Այժմ վերջին օրերի մյուս ուշագրավ թեմայի՝ Մայրաթորի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին։ Եկող շաբաթը կարող է ջրբաժան դառնալ, քանի որ ինչպես երեկ հաղորդվեց, ամենայն հայոց կաթողիկոսը 10 օրից դեկտեմբերի 10-ից 12-ը եպիսկոպոսաց ժողով է հրավիրել ոչ միայն եկեղեցու շուրջ, այլև դրա ներսում վերջին ամիսներին ծավալվող իրադարձությունները քննարկելու համար։ 57 եպիսկոպոսների հավաքը տեղի է ունենալու մի փուլում, երբ նրանցից 10-ը միացել են Գարեգին երկրորդին պաշտոնան կանելու, վեհարանը վեհին վերադարձնելու քաղաքական իշխանության պայքարին։ Ինչ քայլերով է Էջմիածինն արձագանքելու ընդվզողներին, ինչ հարցեր են լինելու օրակարգում, ում են հրավիրել, և կամ եթե կաթողիկոսին ընդդիմացողները ժողովին չգան, մյուսները բավարար քվեք ունենան որոշում կայացնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել.
Արդյոք հաջորդ շաբաթ կայանալիք եպիսկոպոսաց ժողովին կդադարեցվի վեհապարի հրաժարականը պահանջած 10 եպիսկոպոսների պաշտոնավարումը։ Մայրաթորն առայժմ չի շտապում ժողովի օրակարգային հարցերը գաղտնազերծել։ Հայտնի չէ նաև արդյոք Փաշինյանի արշավին միացած և վեհապարին Կամովին Հանգստյան գնալու կոչ արած Բարսասիճան հոգևորականները առհասարակ կհրավիրվեն դեկտեմբերի 10-ից 12-ը կայանելիք եպիսկոպոսաց ժողովին։ Ամեն դեպքում, եթե 57 եպիսկոպոսներից 10-ն էլ չմասնակցեն այդ ժողովին, ապա դա դժվար թե քվորումի հետ կապված խնդիրներ առաջ բերի։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Հարթենյանը։ Տեր Եսայի, արդյոք 10 եպիսկոպոսները, ովքեր պահանջել են Կաթողիկոսի հրաժարականը, նույնպես հրավիրվելու են եպիսկոպոսաց ժողովին, և արդյոք նրանք կմասնակցեն, դրան թե ոչ։
Երբ որ ժամանակը կգա, դրա մասին մենք կխոսենք։
Տեր Եսայի, իսկ այդ ժողովի ընթացքում դրվելու են նրանց պատասխանատվության ենթարկելու, իրենց կոչումներից զրկելու հարցը, որովհետև այդպիսի նաև հորդորով հանդես են եկել Միքայել և Բագրատ արքեպիսկոպոսները։
Օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ կրկին մենք առանձին դրան կանդրադառնանք ու ըստ անհրաժեշտության դրանք կներկայացնենք։
Իսկ եթե այդ 10 եպիսկոպոսները չմասնակցեն ժողովին, հնարավոր է ժողովի կայացման հետ կապված որոշակի տեխնիկական խնդիրներ առաջանան, այսինքն քվորում չլինի, այսպես եթե կարող ենք ձևակերպել։
Չեմ կարծում, որ դա կազդի քվորումի վրա։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանն այսօր թեև չցանկացավ խոսել եպիսկոպոսաց ժողովի օրակարգի մասին, բայց երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը հստակ հայտարարեց, 10 եպիսկոպոսների դավաճանական քայլը չի կարող անպատասխան մնալ և համարժեք քայլեր լինելու են։
Հակականոնական գործողությունները պետք է ստանան իրենց գնահատականները և համարժեք պատասխանները։ Չի կարող որևէ գործողություն, որևէ հերձված, դավաճանական որևէ քայլ անարձագանք մնալ։ Սա ես շատ հստակ, շատ որոշակի ասում եմ, համոզված եմ։
Փաշինյանի հետ կառավարությունում հանդիպած, ապա դրանից հետո վեհապարի հրաժարականը պահանջած եպիսկոպոսները առհասարակ խուսափում են լրագրողների հետ շփումից։ Նրանք կամ զանգերին չեն պատասխանում, կամ տեղեկանալով, որ զանգահարողը լրագրող է, հանջատում են հեռախոսը։ Այսօր, երբ զանգահարեցինք Կոտայքի թեմի առաջնորդ Արաքել արքեպիսկոպոս Խարամյանին, նա անգամ չցանկացավ լսել մեր հարցը, օրհնեց և անմիջապես անջատեց հեռախոսը։ Իրեպ կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին միացած եպիսկոպոս Արաքել Խարամյանը արքեպիսկոպոսի կոչումը 2014-ին ստացել է հենց Գարեգին երկրորդի հայրապետական կոնդակով։ Մամուլը բազմից է գրել, որ կուսակրոն Արաքել Խարամյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած, նախկին ԱԱՑ տնօրեն, նախկին քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի հայրն է։
Սրբազան, բարև ձեզ։
Ողջույն ձեզ։
Ռուզանան է Ազատություն ռադիոկանից ձեզ անհանգստացնում։
Ռուզանա ջան, աստված թողեց օրնի հավես։ Լավ երեք, հաջողություն։
Մի հարց ունեի ձեզ ընդամենը, Սրբազան, կխնդրեի ուղղակի։
Իդեպ, թեև Արաքել արքեպիսկոպոս Խարամյանը միացել է վեհապարի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսներին, սակայն նա Կոտայքի թեմի քահանաներին արգելել է պատարակների ժամանակ զեղչել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Այս կիրակի Քեչարիսում տեղի ունեցած պատարակին, որին մասնակցել են ԱԱՑ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը, Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը և այլ պաշտոնյաներ, վեհապարի անունը հնչել է։ Ազատության հետ զրույցում հաստատեց Քեչարիսի հոգևոր հովիվ Տեր Սահակ Սահակյանը, նշելով, որ այդ ամենը եղել է առաջնորդ հոր Արաքել արքեպիսկոպոս Խարամյանի հրահանգով։
Ոնց որ արվում է, այդպես պիտի արվի։ Ինքն է ասել, որ չենք զեղչում։
Ո՞վ է ասել։
Արաքել արքեպիսկոպոս Խարամյանը։
Այսինքն նա է ձեզ ասել, որ չզեղչեք պատարակի ժամանակ։
Այո, եւ այն որ ասում են իբրև թե մեզ հրահանգվել է, որ մենք զեղ չենք եւ մենք էլ ընդդիմացել ենք, դա սուտ է, կեղծիք է։
Բայց եթե Արաքել Խարամյանը պահանջում է վեհապարի հրաժարականը, ինչպես է որ նա ձեզ հրահանգել է, որ դուք չզեղչեք նրա անունը պատարակի ժամանակ։
Կարող եք իրեն հետ խոսել, հասկանալու համար ինչու է այդպես։ Մեզ բազմիցս ասել է, որ վեհապար հայրապետի դեմ չէ իրենց գործողությունները։
Բա ում դեմ է։
Անհամաստները արդեն իր հետ խոսել։
Պարզապես, եթե նրա դեմ չէ, ինչու է նրա հրաժարականը ուզում այդ դեպքում։
Չեմ կարող ասել, չեմ հասկանում, ինձ շատ բան է։
Իսկ ընդհանրապես այս իրադարձություններին դուք ինչպես եք վերաբերվում, որպես հոգևոր սպասավոր, որպես քահանա, վեհապարի դեմ այս արշավին ինչպես եք վերաբերում։
Ես բացասական եմ վերաբերվում վեհապարի բոլոր նկատմամբ այս գործողությունները։
Եվ սխալ եք համարում նրա անունը զեղչելու որոշ թեմերի այդ որոշումը։
Միանշանակ։
Իդեպ Փաշինյանի մասնակցությամբ անցկացվող պատարակներում սովորաբար զեղչվում է կաթողիկոսի անունը։ Այդպես եղավ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, նաև Վայոց ձորի եւ Մասիա ցոտնի թեմերում։
Կաթողիկոսը որևէ ձևով զիջման, նահանջի միտում եւ նշան չի տվել։
Այն որ վեհապարի դեմ վարչապետ Փաշինյանի արշավում Գարեգին երկրորդը միայնակ չի մնացել եւ 10 եպիսկոպոսների դավաճանական քայլը որևէ կերպ չի ազդելու վեհապարի որոշումների վրա, երեկ վերահաստատեց Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանը, պնդելով. Փաշինյանին չի հաջողվելու հասնել իր ուզածին, այն է մեջբերում եմ թշնամիների պահանջներին ենթարկվելով եւ իր իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով իրեն ենթարկեցնել նաեւ հայ առաքելական եկեղեցին։
Ցանկություն կա ունենալ կառավարելի ձեռնասուն եկեղեցականներ, որոնք պետք է սպասարկեն հոգևոր ոլորտում իր հետաքրքրությունները եւ իր շահերը։ Քանի ես այս ասպարեզում կամ, քանի դեռ կաթողիկոսը Գարեգին երկրորդն է, այդպիսի մոտեցում չի լինելու։
Ամենահայց կաթողիկոսի դեմ եկեղեցու ներսում ընդվզում սկսվեց, կամ գոնե հրապարակով այդպես է ներկայացվում Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ բնույթի տեսանյութի տարածումից հետո։ Վարչապետի օրակարգին աջակցող եպիսկոպոսները պնդում են, թե Գարեգին երկրորդը հովանավորել է սրբապղծությունն ու առվոչինչ համարել քնչական կոմիտեից ստացված եզրակացությունը, որի համաձայն տեսանյութում պատկերված է Արշակ Սրբազանն է, ում ինչ վերջինս շարունակում է հերքել ու հրաժարվել, իրավական առումով բաց է մնում հարցը։ Իրավապահները, քննիչները հավաքվել էին ապօրինի տեսագրությունն իրականացնողին ու տարածողին գտնելու, թե մարդու անձնական կյանքին վերաբերող տեղեկությունները երրորդ մեկին փոխանցելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Ինչու է քնչական Արշակ Արքեպիսկոպոսին վերագրվող ինտիմ տեսագրության փորձակնության եզրակացությունը տրամադրել երրորդ անձի։ Փաստաբանի խոսքով իրենց դեռ չեն ուղարկել, եւ միայն այսօր օրվա վերջում քնչականը ազատությանը փոխանցեց, որ ուղարկել են Արսեն Բաբայանի էլեկտրոնային փոստին։ Արսեն Բաբայանն այս ամենը մարդու իրավունքների խախտում է որակում։
Էդ ո՞նց հաստատվում, որ Արշակ Սրբազանին օրենքով սահմանված կարգով չեք իրազեկում, չեք տալիս իր իրավունքներից օգտվել հնարավորություն, բայց նախադեպ չունեցող մի երևույթ եք իրականացնում, մասնավորապես ուղարկում եք լրիվ այն անձի այդ փորձակնության եզրակացությունը, որպեսզի ինչ անի։ Դա հո մասնավոր ընկերություն չի, որ փորձակնություն պատվիրած լինի, դա քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվող քնչական վարույթային գործողությունները։
Սրբազան գնաշարունակի իր քերուտ կնգան դոմփել։ Վարչապետ Փաշինյանի այս գրառումից ամիսներ անց համացանցում հայտնվեց մի ինտիմ տեսանյութ, որը վերագրվեց Արշակ Սրբազանին։ Բարձրաստիճան հոգևորականը շտապեց հերքել, ես չեմ կադրերում, ասաց, չի խախտվել իր անձնական կյանքի գաղտնիությունը, բայց քնչականը քրեական գործ հարուցեց հենց այդ հոդվածով ու մինչև հիմա էլ փորձում է պարզել հենց այդ հարցը։ Արշակ Սրբազանը հրաժարվել է քնչական գնալ ծանոթանալու, ինչպես ինքն է պնդում, ոչ օբյեկտիվ եզրակացությանը։
Սա ընդամենը քաղաքական պատվեր է, և իրավապահ համակարգը և արդարադատության մարմինները ակնհայտորեն, տեսանելիորեն սպասարկում են քաղաքական իշխանության շահերը։
Ինտիմ բնույթի տեսանյութի եզրակացությունը երրորդ անձին փոխանցած քնչական կոմիտեն հրաժարվել է ազատության հարցին պատասխանելու հայտնել, արդյոք իր քննիչները պարզել են, թե ով է իրականացրել գաղտնի տեսաձայն հեղինագրությունը եւ ով է այն տարածել։ Արդյոք հեղինակներին գտնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվել են։ Այս հարցերի պատասխանները ի տարբերություն տեսանյութի փորձաքննության արդյունքի իրավապահները որակել են հրապարակման ոչ ենթական նախնական քննության տվյալներ։
Քննական կոմիտեն իր կոորդինացիոն իրականացնելուց այլ ծավալ որոշակի դերակցություններ տալուց ղեկավարվում է դերի մամուլի կանոններով։ Ինչ են անում իրա։ Ես քննությունը չեն անում օբյեկտի ճշմարտությունը բացահայտելու համար։
Քննչական անցած շաբաթ հայտարարել էր թե ինչու է եզրակացություն ուղարկել եկեղեցականներին։ Վկայակոչել էր օրենքի մի դրույթ, որով եզրակացություն ուղարկվում է շահագրգիռ կողմին կամ էլ այլ անձի, որի իրավաչափ շահերին առնչվում է փորձաքննությունը։ Փաբայանն ընդգծում է, այդ կողմը իրենք են, ոչ թե երրորդ այլ անձին։ Ընդ որում Մայրաթորն արդեն հայտարարել է, որ տեսանյութի հարցով ստեղծված եկեղեցական հանձնախումբը չի դիմել քնչականին, որ ստանա այդ փաստաթուղթը, իսկ եզրակացությունը ստացած հանձնախմբի առանձին անդամը այն ձեռք է բերել օրենքի ակնհայտ խախտումով։ Եզրակացությունն էլ սպառիչ եւ լիարժեք չէ եւ չի կարող արժանահավատ հիմք ծառայել։ Ինֆորմացիայի ազատության եւ անձնական տվյալների պաշտպանության մասնագետ Շուշան Դոյդանը կարծում է, քնչական ինքն է խախտել քաղաքացու անձնական կյանքի իրավունքը։
Իրավապահ Մարմինը փորձագիտական տեսակնության արդյունքները ներկայացրել է, ուղարկել է այս գործով չանցնող գործին հետ որևէ առնչություն չունեցող երրորդ անձի հավանական խախտում թույլ տալով անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի։
Մայրաթորի դիվանապետի փաստաբանն այս բոլոր խնդիրներից հետո պնդում է, որ քննությունը չի իրականացվում արդարադատության հասնելու համար։
Ինչը կարևորնակ այս առիթով, որովհետև ինքս բանը գրվել է այլ նպատակով, այլ սցենարով, այլ մարտկոմից։
Փաստաբան Արսեն Բաբայանի խոսքով, քանի որ քնչականն անձնական կյանքի գաղտնիության խախտման հոդվածով է քննում գործը, որոշեց պարզել, ով է տեսանյութում։ Ի վերջո փորձագետները հաստատեցին, ինտիմ կադրերում հենց կուսակրոն հոգևորականն է։ Ընդ որում փորձագետներն աշխատեցին շատ արագ, կեսօրում հանգելով այդ եզրակացության։ Փաստաբանին զարմացրել է այս արագությունը, քանի որ այլ գործերով տեսագրությունների փորձաքննությունները կարող են ձգվել կես եւ ավելի տարի։
Ստացվել է եզրակացությունը այն էլ կեսօրում, որովհետև առնվազն ժամը 6-ին աշխատանք ավարտվում, փորձագետները դժվար դրանից ավել մնային, իսկ ժամը 9-ին սկսում, մինչև կայացվել, ուղարկվել եւ այլն։ Այսինքն նույն օրը նշանակվել է եւ նույն օրը ստացվել է եզրակացությունը։
Ըստ Բաբայանի խախտումներից մեկն էլ այն է, որ իրենց պարտավոր էին տեղեկացնել փորձակնություն սկսելու մասին, իրենք էլ կարող էին իրենց փորձագետին առաջարկել։ Ավելին, փաստաբանն ինքը կարող էր մասնակցել այդ գործողություններին, հարցեր տալ մասնագետին, բացարձակ հայտնել նրան եւ այլն։ Մի կարևոր խնդիր էլ կա, ասում է փաստաբանը։ Հարցաքննության ժամանակ Արշակ Սրբազանը պնդել է, որ գործը քննեն ատելություն թշնամանք տարածելու, ոչ թե անձնական կյանքի գաղտնիությունը խախտելու հոդվածով։ Ինչու է քննիչը շարունակում քննել ու փորձել պարզել չի խախտվել արդյոք բարձրաստիճան հոգևորականի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը, եթե Սրբազանն ի սկզբանե հակառակն է պնդում, քնչականից հակադարձում են։ Ինչ հոդվածով հաղորդում են ստացել, այն հոդվածով էլ նախաձեռնել են վարույթը։ Իսկ ատելություն դժնամանք տարածելու մասին կասկածներ իրավապաշտպան Դանիել Հովանեսյանի հաղորդման մեջ քննիչը չի տեսել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրացուցիչ TIV 1 թեմայի ուկրաինական պատերազմի շուրջ բանակցությունների մասին Կրեմլում այս րոպեներին շարունակվում է նախագահ Պուտինի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի հետ։ Սեղանին Վաշինգտոնի մշակած ծրագիրն է, որը ենթադրում է Ուկրաինայի կողմից մի շարք զիջումներ խաղաղություն հաստատելու դիմաց։ Վճռորոշ հանդիպման շեմին 3 Ռուսաստանի նախագահը վերահաստատեց իր դիրքորոշումն ու կարմիր գծերը։ Պաշտպանության նախարարն էլ խոսեց տարածքային նոր առաջխաղացումների մասին, այդ թվում պնդեց, թե ռուսներն ամբողջությամբ գրավել են ուկրաինական բանակի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքը։ Կիևից հերքում են այս պնդումները։ Ավելին, նախագահ Զելենսկին քիչ առաջ հայտարարեց, թե Ուկրաինայի մեջքի ետևում կնքված որևէ գործարքի չի համաձայնի։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևել թեմային։
ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆն ու Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները ժամանել են Կրեմլ։ Նախագահ Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան պլանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաներին Կրեմլը ուղեկցել Պուտինի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս հանդիպումը կարող է որոշել Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Սա այս տարի Ուիտկոֆի առնվազն 5-րդ այցն է Ռուսաստան։ Հանդիպումից առաջ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ ամերիկյան պլանը լավ հիմք է վերջնական համաձայնության հասնելու համար, սակայն Դմիտրի Պեսկովի խոսքով սա շատ բարդ խնդիր է եւ դեռ մի քանի հիմնարար հարցեր պետք է լուծվեն։ ԱՄՆ վարչակազմը շատ լավատեսորեն է տրամադրված խաղաղության հասնելու հարցում, հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։
Կարծում եմ վարչակազմը շատ լավատես է։ Ակնհայտորեն դուք տեսել եք նախագահի ողջ թիմը, շատ է աշխատել այս ուղությամբ։ Նրանք բոլորն իսկապես ցանկանում են, որ այս պատերազմն ավարտվի։
Եվրամիության արգոսնախարարն էլ զգուշացրել է, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարող են մեծացնել Կիևի վրա ճնշումը զիջումներ կորզելու համար, քանզի դա այս պատերազմը դադարեցնելու ավելի հեշտ ճանապարհն է, ասել է Կայա Կալասը։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի նախագահները եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդների հետ երեք Փարիզից տեսակապով քննարկել են նախորդային Ֆլորիդայում կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Մասնակցել են նաեւ Ուիտկովն ու Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Այնուհետև Էմանուել Մակրոնի հետ համատեղ ասուլիսին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է Կիևի համար առաջնահերթությունը ինքնիշխանության պահպանումն ու անվտանգության հուսալի երաշխիքները, քանզի Ռուսաստանը բազմից է խախտել պայմանավորվածությունները։ Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանել է տարածքային վեճերն ամենաբարդն են։
Պտանյա տերիտորիալնի նեսկլուդնիշ։
Տարածքային հարցն ամենաբարդն է եւ անվտանգության երաշխիքների հարցը եւս կարեւոր է։ Մեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի կոնկրետ հանձնառություն է հարկավոր այս հարցում։
Կոնկրետիկա վիզ Սполучених Շտատів Америки, կոնկրետիկա վիզ վիդ Եվրոպա։
Այսօր էլ սոցանցում Զելենսկին գրել է, որ օրեր առաջ Ֆլորիդայի հանդիպմանը փոփոխություններ են արվել Ժնևում մշակված փաստաթղթում, որն ըստ նրա ավելի լավն է։ Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ ամերիկյան ծրագիրը կարող է վերջնականապես համաձայնեցվել միայն Ուկրաինայի եւ եվրոպական երկրների մասնակցությամբ։ Նույնը վերաբերում է անվտանգության երաշխիքներին, քանզի սեղանին է թե Ուկրաինայի, թե Եվրոպայի անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային հարցերին, ապա դրանք միայն Ուկրաինան կարող է որոշել։
L'Ukraine est la seule qui peut discuter.
Միայն Ուկրաինան կարող է խոսել տարածքների մասին, խոսքը իր սեփական տարածքների եւ ինքնիշխանության մասին է, ճանաչված միջազգային իրավունքով։
Quand on parle de garantie de sécurité,
Անդրադառնալով ռուսական սառեցված միջոցների հաշվին Ուկրաինային վերականգնման նպատակով վարկ դրամադրելու հարցին, ինչին դեմ է Բելգիան, որտեղ պահվում է այդ միջոցների մի մասը, Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ նախատեսում են այդ հարցով որոշում կայացնել մինչև տարեվերջ։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը երեկոյան ուկրաինական հարցը քննարկել է նաև Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ամերիկյան պոլիտիկոն հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է խաղաղության հաստատումից հետո սառեցված ակտիվները վերադարձնել Ռուսաստանին։ Ու մինչ Ուկրաինան, Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն քննարկում են խաղաղության պլանը, Ռուսաստանի նախագահ զինվորական համազգեստով նախորդին այցելել է զինված ուժերի հրամանատարական կետերից մեկը, որտեղ գլխավոր շտաբի պետը կրկին զեկուցել է, որ գրավել են Պոկրովսկ եւ Ովչանսկ քաղաքները։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Պոկրովսկը կարևոր ուղություն է։
Мы все понимаем, насколько оно важно. И это обеспечит нам
Բոլորս ենք հասկանում, թե դա որքան կարևոր է։ Դա լուծումներ կապահովի այն առաջադրանքների կատարման համար, որ մեր առաջ դրել ենք հատուկ ռազմական գործողության սկզբում։
Ուկրաինական զինուժը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը վերահսկում է Պոկրովսկի հարավային հատվածը միայն։ Ռուսական զինուժը Կրամատորսկում անօթաչուներով հարվածել է բազմահարկ շենքի կամ 1 զո, Օդեսայում էլ էներգետիկ օբյեկտի, 36000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Մոսկվան պնդում է, որ ևս 2 բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը հայտնել է, որ ռուսական զինուժի հարվածները վնասել են իր ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Օրյոլի մարզում հարվածել է վառելիքա էներգետիկ օբյեկտների։ Ըստ Bloomberg-ի, ուկրաինական կողմը նոյեմբերին առնվազն 14 անգամ հարվածել է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների, ինչը մեկ ամսվա հաշվարկով ռեկորդային է։ Ուկրաինան հերքել է Սև ծովով Ռուսաստանից Վրաստան ուղևորվող Բեռնատար նավի վրա հարձակման ներառնչությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ 6 ամիս առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը երեք ավարտեց հայտերի ընդունումը նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Վերջնաժամկետի ավարտին պարզվեց, իշխող կուսակցության հետ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու ցանկությունը հայտնել 380 քաղաքացի, մի քանի տասնյակը անկուսակցական են։ Թե վերջո նրանցից քանիսի դիմումը կհաստատվի, պարզ կլինի այս ամսվա վերջին, սակայն արդեն հստակ է, որ թեկնածուների շարքում չեն լինի այս գումարման մի խումբ իշխանական պատգամավորներ, այդ թվում ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Աշակյանն ու գործարար Խաչատուր Սուքեսյանը։ Թե ինչու եւ ինչ տեսք ունի ցուցակն այս պահին, Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական փոխոսնակը որոշել է քաղաքականության փոխարեն զբաղվել բիզնեսով։ Հակոբ Արշակյանը, որ ԿՊ հիմնադիր անդամներից է, չի առաջադրվել, որ ընդգրկվի խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Հանգիստ խղճով է հեռանում ԿՊԱ-ական падգամավորը։ Հայաստանում նրա խոսքով ժողովրդավարություն է հաստատված, կուսակցության համամասնական առայժմ չհաստատված ցուցակն էլ ասում է լուրջ տեսք ունի։ Ժամանակն է ինքը գնա արժեք ստեղծելու։
Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի կայացման, ռազմամասնաբերական ոլորտի կայացման եւ զարգացման, եւ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում արժեք ստեղծող հատվածում շատ ավելի մեծ անելիքներ ունեմ իմ կուտակած փորձով, գիտելիքներով, եւ ես չեմ ցանկանում ավելորդ համեստություն անել, եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես տեսնում եմ, որ կարող եմ այդտեղ պետությանը եւ ժողովրդին ավելի մեծ ծառայություն մատուցել։
Մոտ 7 տարի պետական համակարգում մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցնելուց հետո Հակոբ Արշակյանն այսօր հայտարարեց. ընտրելու հնարավորություն ունի, թե որտեղ իրեն ավելի արդյունավետ կդրսևորի։ Կուսակցությունից դուրս գալու մտադրություն падգամավորն ասաց չունի, քանի որ այն իր հետագա գործունեությանը չի խանգարելու։ Մինչ Արշակյանը փորձում է հիմնավորել իր որոշումը, մամուլը դեռ ամիսներ առաջ գրել է։ Վիրավորված է թիմից, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։ Արշակյանին սեպտեմբերին տեղի ունեցած կուսակցության համագումարին արգելել էին մասնակցել կուսակցական վճարումներն ուշացնելու համար։
Ժողովուրդ լավ, մի հով երեխա չենք, ինչ անշանակում դա ասում։ Դե ես ձեզ հրավիրել եմ բոլորիդ իմ սենյակ եւ դրա մասին մենք խոսել ենք։ Ինչ անշանակում նեղացվածություն ունես։
Սեփական բիզնեսն է հիմնելու Հակոբ Արշակյանը, թե աշխատանքի է անցնելու մասնավոր ընկերություններում, падգամավորն ասած դեռ չի որոշել։ Նույն բիզնես սկսելու հիմնավորմամբ չի առաջադրվելու նաեւ ԿՊԱ-ական մեկ այլ падգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր պնդեց Հայաստանի համար լավ ժամանակներ են սկսվել։
Մեր պետությունը պետքա ծաղկի, մարդիկ պետքա լավ աշխատեն, այս պահին ուզում եմ գնամ հիմա էլ այնտեղ աշխատեմ, պետությունը ծաղկեցնեմ։ Որտեղ որ աշխատել եմ 18 թվականից առաջ, ժողովուրդ ջան, ես հո դպրոցից չեմ հելել եկել, ստեղ կամ չգիտեմ, փողոցից եմ եկել։ Ես շատ կեսագրությունս չեք նայում, ես իմ կյանքում 16 տարեկանից սիրելիներս աշխատել եմ, 16 տարեկանից մինչև այսօր։
Մինչ 2018 թվականը Քրիստինե Պողոսյանը արծաթյա զարդերի խանութ է ունեցել, այսօր պնդեց, թե ինքը 2018-ից առաջ ավելի շատ էր վաստակում։ Հիմա էլ բիզնես ծրագրեր ունի, բայց падգամավորական գործունեության հետ անհամատեղելիության հարց կա, ու ինքն ընտրությունը բիզնեսի օգտին է կատարել։
Հիմա ես ուզում եմ իմ ընտանիքի համար ավելի լավ ժամանակներ բերեմ, ինչ մեղք ունենիմ երեխաները։
Թե ինչով կզբաղվի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ եղբայրը, դեռ հայտնի չէ, բայց Հրաչյա Հակոբյանը ևս լքում է ակտիվ քաղաքականությունը։ Հստակ է նաև այն, որ մասնագիտությամբ դերասան Հակոբյանը նկարահանման հրապարակ չի վերադառնա։ Ինչու չի առաջադրվում, падգամավորը նախասած պարզապես ցանկություն չունի։ Հետո չերքեց, որոշման վրա ազդել է նաև վարչապետի ընտանիքի հետ ազգակցական կապը։
Ինչու չէ նաև, այն բացի այն, որ ես ուզում եմ մի փոքր չզբաղվեմ ոչ շատ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ, կարելի է նաև դիտարկել, որ սա էլ եւս մի փոքրիկ էլեմենտ է այդ ԽՑԲ-ի վերաբերմունքի։
Չեն առաջադրվել նաև падգամավորներ Խաչատուր Սուքիասյանը, Լենա Նազարյանը, թե ինչու նրանք պատճառներից դեռ չեն խոսել։ Քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար կուսակցությունը 380 դիմում է ստացել, որից մոտ 40-ը ներկայացրել են անկուսակցականներ։ Թե քանիսի թեկնածությունը վարչությունը կհաստատի, պարզ կդառնա տարեվերջին։ Հաստատված թեկնածուները պետք է նաև ֆինանսական ներդրում անեն։ Կուսակցականները 500,000, անկուսակցականները 1.5 միլիոն դրամի չափով։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր խոստացված թեմայի մասին, ինչպես արդեն հաղորդեցինք, կառավարությունն այսօր Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի լուծարումից 1 օր անց հրապարակել է անցած 3 տասնամյակների ընթացքում սեղանին դրված կարգավորման տարբերակները։ Այդ թվում 2019-ին Փաշինյանի վարչապետության օրոք առաջարկված փաստաթուղթը, որի գոյությունը ինքը Փաշինյանը ժամանակին հերքում էր։ Կախնազերծված այդ առաջարկը, որը փաստացի ներկայացվել է 44-օրյա պատերազմից 1 տարի առաջ, նախատեսում էր Ղարաբաղի շրջակա բոլոր 7 շրջանների վերադարձ երկու փուլով։ Սկզբում վերադարձվում էր 5 շրջան, Լաչինն ու Քելբաջարը մնում էին ՀՀԿ հսկողության տակ, քանի դեռ չէր անցկացվել հանրակրկը Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշելու հարցով, որի արդյունքները պետք է ընդունելի լինեին բոլորի համար։ Մինչ այդ Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է երաշխավորեին Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները եւ խաղապահ զորքերը, ընդ որում ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ՄԱԿ-ի հսկողության տակ ունենալով հրադադարը խախտելու դեպքում մարզագանքելու հստակ պարտավորություն։ Նույն այդ միջազգային ուժերի հովանու ներքո միջև վերջնական կարգավիճակի սահմանումը Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունները պետք է ձևավորվեին Ղարաբաղցիների կողմից ժողովրդավարական ընտրություններով, անվտանգությունն ապահովվեր տեղական բանակը։ Ավելին, Ստեփանակերտին իրավունք էր տրվում նաև օտար պետություններից ու կազմակերպություններից ստանալ օգնություն, այդ թվում ուղիղ ներդրումների եւ միջազգային շուկա դուրս գալու հնարավորություն։ 5 շրջանների վերադարձին զուգահեռ պետք է բացվեին անխտիր բոլոր սահմանները, վերականգնվեին առևտրատնտեսական ու մյուս հարաբերությունները, այլ կերպ ասած, այն, ինչին Հայաստանը փորձում է հասնել այսօր, բայց ոչ թե 5, այլ 7 շրջանների, Ղարաբաղի ու սեփական տարածքի որոշ հատվածների կորստից ու հազարավոր զոհերից հետո։ Կառավարությունից շարունակում են պնդել, որ այս ճանապարհով անկախության հասնելը միևնույն է միֆ էր, բայց թե ինչպես են իրենք 2019-ին պատասխանել միջնորդներին, հստակ չէ։ Հայկական կողմի պաշտոնական պատասխանները կառավարությունը այսօր դեռ չի գաղտնազերծել։ Եղածի շուրջ առաջին արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Կառավարության պաշտոնական կայքում հրապարակվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթեր, թվով 13-ը, դրանց շարքում նաև Մինսկի խմբի համանախագահների 2019-ի հունիսով թվագրված այն առաջարկը, որը տևական ժամանակ ներկա ու նախկին 3 իշխանությունների ներկայացուցիչների փոխադարձ մեղադրանքների թեման է։ Իսկապես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդել, հրապարակված փաստաթուղթը սկսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ բարերով։ Չնայած առաջարկի պահին Հայաստանն արդեն խորհրդարանական երկիր էր, ղեկավարն էլ վարչապետը։ Փաթեթային լուծում ենթադրող առաջարկը նախատեսում էր Ադրբեջանին 7 շրջանների վերադարձ պայմանով, որ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կապող միջանցքը պահպանվի։ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը պետք է տեղի ունենար կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ-ի հովանու ներքո համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով, որը կարտահայտեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամքը եւ կունենար իրավաբանորեն պարտադիր բնույթ համաձայն միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների։ Դրանով հանդերձ քվեարկության դրված հարցի կամ հարցերի ձևակերպումը որևէ կերպ չէր սահմանափակվի։ Եվ ցանկացած արդյունք կհարգվեր կողմերի կողմից։ Առաջին փուլը ներառում էր միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո 5 շրջանների Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի, Զանգելանի, Կուբատլուի վերադարձ Ադրբեջանին։ Քելբաջարն ու Լաչինը պետք է մնային ԵԱԿ դիտարկման ներքո, իսկ ապաշրջափակման ուղված քայլերը արդեն պետք է սկսեին 5 շրջաններից ուժերը դուրս բերելուն զուգահեռ։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի լուծումը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների աջակցությամբ ճանաչվելու էին Լեռնային Ղարաբաղում կյանքի լիարժեք կազմակերպման անհրաժեշտ իրավունքները։ Բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց հնդիմադիրները սկսեցին արձագանքել, ըստ հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի, իրենց պնդումները հաստատեցին, եթե հրապարակված փաստաթուղթը ընդունվեր, կլիներ խաղաղություն ապաշրջափակում դեֆակտո անկախ Արցախ։ Նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցը, սակայն, կրկին բարձրացրել է այս առաջարկին պաշտոնական Երևանի պատասխանը հրապարակելու անհրաժեշտությունը, որը հրապարակված փաստաթղթերում չկա։
Կա երկու հնարավոր բացատրություն։ Առաջին, Փաշինյանը թաքցնում է ՀՀ պաշտոնական պատասխանը, ինչը էլ ավելի է ծանրացնում մեր մեղադրանքը։ Երկրորդ, պաշտոնական պատասխան չի եղել, ինչն ավելի սարսափելի իրողություն է բացահայտում, որ Փաշինյանը ուղղակի անտեսել է Մինսկի խմբի առաջարկը, փաստորեն մերժելով բանակցությունները եւ բացելով կործանարար պատերազմի դուռը։
Փաշինյանը միայն տարեսկզբին է խոստովանել 2019-ի բանակցային առաջարկի գոյությունը, նախքան պատերազմը 2019-ի դեկտեմբերին հակառակներ պնդում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։
Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի։
Մինչ Արցախը Ադրբեջանի կազմում 2022-ին ճանաչած Փաշինյանը պնդում էր 94-ից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին, նախկին նախագահներն ու նրանց թիմակիցները համանախագահների վերջին 2019-ի առաջարկը դրական ընդունելի էին որակում, պնդելով, թե հնարավոր էր պահպանել Արցախը, իսկ շահերապարակելը բացատրում էին նրանով, թե Փաշինյանը իր ձախողումները արտակումը։
Մի հատը սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է մեզ տալիս է։
Ամիսներով իմի բերվող փաստաթղթերի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց կառավարության կայքում պարզաբանում հայտնվեց, թե հրապարակված փաստաթղթից հետևությունը մեկն է. Հայաստանում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տասնամյակներ շարունակ գոյություն են ունեցել միֆեր, որոնք ձևավորել է Ղարաբաղյան շարժումով իշխանության հասած քաղաքական էլիտան, իսկ բանակցությունները երբեք չեն եղել Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանին միանալու շուրջ։
Արցախյան բանակցություններին վերաբերող փաթեթի հրապարակումով Նիկոլ Փաշինյանը կնքեց իր քաղաքական ամենամեծ ֆիասկոներից մեկը և կատարվեց այն, ինչ բոլորս վաղուց գիտեինք, որ նա իր ճակատին վերջնականապես դաջեց Արցախը հանձնողի անպատիվ կլիմոն, խարանը։
Սեր Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ուղիղ եթերում սուտ որակեց իշխանության պնդումը 2019-ի առաջարկը երանելի։
Ֆիքսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման հնարավորությունը։ Զռում է, որ Նիկոլն է գրել։ Ուրեմն գով եմ կայքում, անմիջապես այս թղթերի հրապարակումից հետո դրած է հոդված, որտեղ Նիկոլը սուտ, ապաշկերա սուտ, ասում է, ինչ ասում, ասում է, Լիսաբոնի գագաթնաժողով 96 թիվ, ինչ կապ ունի Լիսաբոնի գագաթնաժողովի բանաձևը 2018-ի սրճի թողած ժառանգության և 19-ին տված փաստաթղթի հետ, ոչ մի կապ չունի, այն անցած էտապի թուղթ է, 96 թվականի հետ իրա մեջ բերված թուղթը, էլ ոչ մեկի տնգլին չի եղել, Մինսկի խմբի տնգլին չի եղել, ոչ մեկի տանձին չի եղել այդ թուղթը, որովհետև որևէ առաջարկության մեջ հղում ՀՀԿ-ն Լիսաբոնի գագաթաժողով 96 թվականի չկա, իրանց իրանց լեզվով ասած յոխ։
Մինչ ընդդիմադիրները 2019-ի առաջարկի վրա են կենտրոնացել իշխանականները Մեղրիի և Ղարաբաղի փոխանակման 99 թվի պլանից են մեջբերումներ անում, մեկնաբանելով, թե ժողովրդի թիկունքում Քոչեանի իշխանությունը բանակցում էր Մեղրին տալու և ադրբեջանցիներով բնակեցնելու շուրջ։ Սրան արձագանքել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը, հայտարարելով, որ փաստաթղթերում նորություն չկա, իսկ իր համար ամենացնցողն այն էր, որ փաստաթղթի անվանտակ հրապարակվել է հայկական ժամանակի հոդվածը, նկատի ունենալով հենց Մեղրիի և Լեռնային Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակը։ Բագրատ Միկոյանը նաև նկատել է, որ հրապարակված ցանկից բացակայում է Քոչեանի կողմից բանակցված Քիվեստի փաստաթուղթը, իսկ 2019-ի Մինսկի խմբի առաջարկը մերժելով, ըստ Միկոյանի, Փաշինյանը պատերազմ է բերել։ Բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումը անմիջապես հաջորդեց 3 տասնամյակից ավելի Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի պաշտոնական և վերջնական լուծարմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպամենայն հայաց կաթողիկոսին քննադատող 10 եպիսկոպոսների շարքում է նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, վարչապետ Փաշինյանի հետ նրա հանդիպումից հետո թեմական խորհրդի անդամները հորդորել էին բացատրություն ներկայացնելու ու ներողություն խնդրել, այսօր էլ պարզվեց նաև նույնն է արել Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Ինչու է Արցախի հոգևոր առաջնորդը հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին։ Արցախի վերջին նախագահը հենց հաջորդ օրն է լսել Վրթանես Սրբազանի հիմնավորումները։ Սամվել Շահրամանյանին մասնավորապես հետաքրքրել է, արդյոք կաթողիկոսը տեղյակ է եղել Վրթանես Սրբազանի քայլից։
Ես ստացել եմ իր հիմնավորումները, ինձ մեկ հարց էր հետաքրքրում հիմնականում, արդյոք այդ հանդիպումը համաձայնեցված էր իրենց ղեկավարի վեհապարի հետ, և ստացել են բացասական պատասխան, և ըստ դրա իմ եզրակացությունները ես արել եմ։
Արցախի թեմի առաջնորդն էլ այն եպիսկոպոսների խմբում է, որ միացել են կաթողիկոսի դեմ Փաշինյանի պայքարին, թե ինչ եզրահանգումներ է արել Շահրամանյանը Վրթանես Սրբազանին լսելուց չասած, արդյոք պետք է թեմի առաջնորդին փոխեն, այս հարցին էլ ուղիղ չպատասխանեց։
Ես կսպասեմ միջև համապատասխան որոշումը։
Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող վարչապետի հետ հանդիպումից հետո Վրթանես Սրբազանն արժանացավ արցախցիների զայրույթին ու քննադատությանը, թե հոգևոր առաջնորդը միացել է Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանին։ Արցախի թեմական խորհրդի անդամ Լեռնիկ Հովանիսյանն էլ հայտարարեց, համաձայն չեն Վրթանես Սրբազանի քայլի հետ, ու նրա առարկի վերաբերյալ քննարկումներ են սկսել խորհրդում, շուտով հայտարարություն էլ կանեն։ Սամվել Շահրամանյանը ոչ Վրթանես Սրբազանի հետ հանդիպման մասին մանրամասն մասն խոսեց ոչ էլ այսօրվա դատական նիստի։ Նա 9-րդ դասարանի պատմության դասագրքի հեղինակների կրթության նախարարության դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Այսօր առաջին դատական նիստն էր Սամվել Շահրամանյանն իր փաստաբանի միջոցով պահանջում է 9-րդ դասարանի պատմության դասագրքի Արցախի հայաթափման հատվածը խմբագրեն։ Պնդում են, թե այնպես են շարադրել, որ Արցախի կորստի համար Սամվել Շահրամանյանին մեղավոր նշանակեն։
Ճիշտ չէ այնքանով, որքանով որ իրականությունը ներկայացված չէ լրիվությամբ։
Մի քանի տողով են գրել. Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան սկսեց, զոհեր եղան, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ստորագրեց Արցախի լուծարման հրամանագիրը ու Արցախը հայաթափվեց, մեջբերեց փաստաբան Ռոման Երիցյանը։
Այնուհետև այդ նույն պատմության դասագրքի հեղինակը, որովհետև ինքն է նշված որպես կոնկրետ այդ տեքստի հեղինակ, հարցադրում է բարձրացնում աշակերտների առջև. Ինչպես հայաթափվեց Արցախը ըստ դասագրքի տրամաբանության, աշակերտը երեխան կարող է դրան տալ ընդամենը 1 տրամաբանական պատասխան Արցախյան ապետության նախագահի հրամանագրի հետևանքով։
Այդ հրամանագիրը իրավական ուժ չի ունեցել, իսկ արցախցիները Հայաստան են տեղափոխվել սպանդիո ադրբեջանական ագրեսիայի ճնշման տակ։ Դասագրքում նշված չեն այն օբյեկտիվ հանգամանքները, որի ճնշման ներքո էլ եղել է իրավական ուժ չունեցող այդ հրամանագիրը, շեշտեց Սամվել Շահրամանյանի ներկայացուցիչը։
Մենք չենք ասում ընդհանրապես հերքեք, որ Արցախյան ապետության նախագահը ստորագրել է նման հրամանագիր։ Մենք ասում ենք ընդհանրապես տեղեկություն ներկայացրեք ամբողջությամբ։ Նշեք սպանդի շարժառիթը, նշեք, որ նախագահը չունի նման լիազորություն, նշեք, որ այդ հրամանը եղել է հակասահմանադրական, նշեք վերջապես, որ այն չեղարկվել է, ինչ շարժառիթով է այն կայացել, որպեսզի ապագա սերունդը դրա վերաբերյալ ունենա տեղեկատվություն։
Պատմության դասագրքի այս էջի հեղինակն էլ էր դատարանում։ Ինչու՞ չի, ինչու՞ Նժդեհ Հովսեփյանը չի նկարագրել այն ծանր հանգամանքները, որոնց ճնշման տակ Արցախի նախագահը ստիպված հայտարարել է Արցախը լուծարելու մասին։
Ես ինչ գրել եմ, բացառապես իմ դիտանկյունը այն է եղել, որ պիտի գրեմ այն, ինչ որ փաստն է եւ ոչ թե մեկնաբանություն։
Դասագրքում 44-օրյա պատերազմի զոհերի մասին էլ հստակ թիվ չկա։ Միայն Սերժ Սարգսյանի օրոք-պայթած 40-օրյա պատերազմի զոհերի թիվն են նշել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 4 օր առաջ հայտարարեց, թե վերջին պատերազմում 3833 հոգի է զոհվել։
Ես տարբեր տվյալներ եմ ստացել Միջկոմից, Պաշտոնական Նախարարություն, Քնչական Կոմիտե եւ այլն, եւ այդ թվի հետ կապված չեմ ունեցել վերջնական հստակություն, որովհետեւ բացատրել եմ, որ այնտեղ նաեւ անձնական պահեր կան։ Ես չեմ ներառվում այդ խոսակցությունների մեջ, դա այս պահին կարծում խոսակցության հետ որևէ կապ չունի, ոչ է դատաքննության։
Կրթության նախարարության ու պատմության հեղինակների դեմ Արցախի վերջին նախագահի հայցի քննությունը կշարունակվի տարեսկզբին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենքում կնարկում են առողջապահության պարտադիր ապահովագրության համակարգը, որն ըստ ծրագրի ուժի մեջ պետք է մտնի արդեն առաջիկա հունվարից։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե մի քանի անգամ հետաձգված բարեփոխումը հիմա արդեն պատրաստ է կիրարկման։ Ընդդիմադիրները միջդեռ կասկածներ ունեն, որ իշխանությունները շրջանցում են արկախնդիրներն ու շտապում խորհրդանական ընտրություններից առաջ դիվիդենդներ շահելու համար։ Ում է վերաբերելու այս համակարգը եւ ինչ է խոստանում խորհրդանական թեժքննարկումներին այսօր, Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությունը, որ իշխանության պնդմամբ մեկ ամսից պետք է գործի, ընդդիմադիր պատգամավորներն անորոշության մասին փաստաթուղթ համարեցին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու իշխանական պատգամավորները մինչդեռ սա աննախադեպ հեղափոխական մի համակարգ են համարում, որի նպատակն ասացին կյանքեր փրկելն է։
Սա ենք ուզում անել, որ այն անհրաժեշտը, որը մարդու կյանքն է փրկում, հնարավոր լինի ապահովագրության շրջանակում ապահովել։
Անորոշություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասով, որովհետև իրենք չգիտեն մեկ ամիս հետո, հունվարի 1-ից, ինչ տիպի ծառայություններ կարող են ստանալ։ Անորոշություն բժշկական հաստատությունների, պոլիկլինիկաների, հիվանդանոցների համար։
Այսօր խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնող նախարար Ավանեսյանը պատգամավորներին հորդորեց կողմ քվեարկել նախագծին, որ 2026-ի հունվարից մեկնարկող առաջին փուլով շուրջ 1.5 միլիոն հայաստանցի ապահովագրական փաթեթ ունենա։ Այդ խմբերն են մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության կարգ ունեցողներն ու անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցող անձինք։ Այս խմբի համար կվճարի պետությունը։ Առաջին փուլում ապահովագրական փաթեթ կունենան նաև 200 000 դրամից բարձր եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Այս խումբն ինքը կվճարի իր փաթեթի համար տարեկան 129 000 դրամ, ամսական 10 800. Այս թիվը տարիների ընթացքում կավելանա։
Ամբողջական նոր մոտեցում է ֆինանսավորման, ծառայությունների գնահատման, դրանց ձեռքբերման, խմբերի ներառման եւ այլն եւ այլն։
Ընդդիմադիր падգամավորներն, ինչպես հանձնաժողովի նիստում, այնպես էլ այսօր դարձյալ պահանջեցին բժշկական ծառայությունների ամբողջական ցանկը ներկայացնել։ Նախարարն ասաց, դրանք հայեցակարգում արդեն ներկայացված են, բայց եթե բանավոր թվարկի 3 ժամ կպահանջվի, չկա հրապարակված հստակ ցանկ, հակադարձեցին ընդդիմադիրները։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուի Թովմասյանը հարցրեց, այդ գումարները կառավարող ու բաշխող պետական հիմնադրամը դեռ չկա, անգամ ապահովագրության մասին օրենք չկա ընդունված, առաջին փուլի մեկնարկին բան չմնաց, ինչպես եք հասցնելու։
Որ հիվանդանոցներն են, որ քաղաքացին հեշտ բացատրեք, որ քաղաքացին կարող է մտնել եւ ասել, որ ես եկել եմ օգտվելու ինձ օրենքով հասանելիք առողջապահական ապահովագրությունից, խնդրում եմ հստակ եւ մատչելի
աթեթը եւ դրան հարակից բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր արդեն նախագծերի շրջանակներում պատրաստ են եւ հենց որ օրենքը ընդունվի, կդրվեն կառավարության քննարկմանը եւ կընդունվեն։ Դրանից հետո կհրապարակվեն եւ բացի հրապարակվելուց այս ցանկերը հասանելի կլինեն մեր հեռախոսներում, Արմեթ հավելվածում։
Այսօր ներկայացված փաթեթն իր մեջ ներառում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին առանձին օրենքն ու հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագիծ։ Ընդդիմադիրների պնդմանը, թե բուժաշխատողների ու մարդկանց մոտ անորոշություն կա, հակադարձեց կյանքն առհասարակ անորոշությունների մասին է, իսկ 26 օրենքներում փոփոխություններն արվելու են այդ անորոշություններում հստակեցումներ մտցնելու համար։
Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ միակ անորոշությունը մնացել է այն ցանկը, որը վաղուց ի վեր նորից եմ կնում, հայեցակարգի շրջանակներում հրապարակված է եղել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը կասկածներ ունի, թե ապահովագրության համար ստեղծված պետական հիմնադրամը կարժանանա մեկ այլ պետական հիմնադրամի, Անիֆի ճակատագրին։ Այս հիմնադրամից 25 միլիարդ դրամն անհետացավ, ասում են։
Այն կառավարությունը, որը հիմնադրել էր Անիֆ հիմնադրամը եւ որը բարեհաջող կերպով փոշիացրել է 25 միլիարդ դրամ, հիմա եկել ազգային ժողովի պատգամավորներին, ասում է, հաստատեք այդ օրենքի նախագիծը, որով 225 միլիարդ տրվելու է առանձին հիմնադրամի, որը մոնոպոլ դիրք է ունենալու, հիմնադրամ, որը դեռևս գոյություն չունի, մենք չգիտենք ով է կառավարելու։
Նախարարն օրինակներ բերեց, 65 պլյուս տարիքի քաղաքացիները նախկինում աչքի կատարակտի վիրահատության համար վճարում էին, չէին վճարում այն նրանք, որոնք հաշմանդամության խմբերում էին ներգրավված, սրտի ռիթմը շտկող միջամտությունից նույնպես չէին կարող օգտվել, ասում է Ավանեսյանը, դրանք հիմա անվճար կլինեն։ Շարունակեց սահմանափակ ծառայությունների փաթեթը կընդլայնվի այս խմբի համար, օրինակ կոնքազդրի կամ ծնկի պրոթեզավորման վիրահատություն պետ պատվերի ցանկում չկար, հիմա կա, պրոթեզի համար էլ մինչև 600 000 դրամ փոխհատուցում կտրամադրվի, իսկ քիմիաթերապիայի համար մինչև 300 000 դրամ փոխհատուցումը կդառնա 1,200,000։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնեսա Խամոյանն արձագանքեց, տեղատեսակներ կան, որոնց քիմիաթերապիայի 1 կուրսը 4-5 միլիոն դրամ արժե, այդ 1 միլիոնն ինչ է փոխելու։
Շատ տարբերություն տարվա կտրվա ածքով 1 միլիոն դրամը ըստ էության բան չի փոխում։ Օրինակ տեսեք, երեխաների չարորակ արյունաբանական հիվանդների քիմիոթերապևտիկ դեղերի փոխհատուցումը տարեկան 200 000 դրամ է։ Օրինակ ինչու՞ էդ որ հեղափոխական ասում եք, բուժումը ամբողջությամբ չի փոխհատուցվում։
Դիմադիրներն իշխանականների հետ մի բանում էին համաձայն, շատ կարևոր է առողջության ապահովագրության համակարգ ունենալը, բայց այս տեսքով այն բախվելու է պատին ու փշրվի։ Պնդնարին է Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող մի շարք քրեական գործերով անցնող համայնքապետը այսօր էլ պնդել է, թե իր ձեռքերը մաքուր են։ Կատակներ արել դատարան եկած գյումրեցիների ու իր կողքին հայտնված որդու հետ։ Նիստն այսօր էլ ընդամենը մեկ վկայի ցուցմունք լսելուց հետո հետաձգվել է, կշարունակվի դեկտեմբերի 19-ին։ Մանրամասները Սաթանիկ Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրից Երևան հասած Ղուկասյանի աջակիցների մասնակցությունն ապահովելու համար այսօր դատական նիստն ավելի մեծ դահլիճում էր անցկացվում։ Օրն ու որդուն ոստիկանական ուղեկցությամբ են դահլիճ բերում։ Վարդան Ղուկասյանը դատական նիստի ընթացքում անգամ օծանելիքի փոքր սրվակ հանեց ծոցագրպանից ու սկսեց վրանցողել, հետո որդուն փոխանցեց, ինչը նկատեց դատավորը։ Դատարանում այսօր որպես վկա հարցաքննվեց Ղուկասյանի եղբոր որդին Կոլյա Ղուկասյանը, ով ժամանակի նավագանու անդամ է եղել։ Շուրջ 40 դրվագով առաջադրված մեղադրանքը հիմնականում համայնքային հողատարածքների օտարումներին է վերաբերում։ Մեկ վկայի հարցաքննությամբ էլ նիստը հետաձգվեց, բայց մինչ այդ Ղուկասյանի փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը միջնորդեց դատարանին ապահովել իր վստահորդների, հայր ու որդի Ղուկասյանների անվտանգությունը հենց դատարանում, հիշեցրեց, որ երկու նիստ առաջ նրանց նկատմամբ նոր մեղադրանք է առաջադրվել երկու ոստիկանի ցուցմունքով։
Որ դատարանի դահլիճում տեղին է ունեցել բռնություն, մասնավորապես իմ պաշտպանյալի և իմ վստահորդների նկատմամբ, դա եղել է դիտավորյալ, դա եղել է սուբմատուց։
Ղուկասյանների նոր մեղադրանքի հիմքում դրվել են դատարանում ընթացող դատավարության ավարտին հորուորդու վիրավորական կոպիտ արտահայտություններն իրենց կաշառքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, նիստի ավարտին էլ Վարդան Ղուկասյանը հասցրեց արձագանքել կոռուպցիայի մեջ իր մեղադրանքին, պնդելով, որ այն սարքված է իշխանության կողմից։
Ես պատվերը իրենց կողմից է, մենք մաքուր ենք, ժողովուրդը ողի դենա, որ իմ ձերքերս մաքուր է, այդ հանձնարարականներով ես դատարանները, ուրեմն քննիչները, դատախազները պատասխան են տալու, որպեսզի իրենք…
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին տարածաշրջանի մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե նոր լարվածություն է հասունանում Երևանի և Թբիլիսիի միջև։ Ազատազրկված և այս պահին էլ կալանավայրում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, թե վրացական երազանքի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Հայաստանի իշխանություններից պահանջել է չաջակցել վրացական արևմտամետ հասարակական կազմակերպություններին, որոնք Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո փորձում են Հայաստան տեղափոխվել։ Ոչ Թբիլիսի, ոչ էլ Երևանի իշխանությունները Սաակաշվիլի այս պնդումները չեն մեկնաբանել, սակայն հստակ է, որ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը մեկնել էր Թբիլիսի Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպման, թեմայի շուրջ զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն վերջնագիրը ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, պահանջելով զերծ մնալ Երևանը վրացական արևմտամետ ՀԿ-ների գործունեության նոր կենտրոնի վերածելուց։ Այս մասին բանտում գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահը գրել է նախորդին Facebook-ի իր օգտահաշվում։
Կոբախիձեն Հայաստանին խնդրել է վրացական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին վռնդել Երևանից։ Հայաստանի մայրաքաղաքն այժմ լեփլեցուն է վրացիներով, քանի որ արևմտյան փողերով անցկացվող բոլոր համաժողովները, որոնք նախկինում Վրաստանում էին կազմակերպվում, այժմ տեղափոխվել են Երևան։ Վրաստանի իշխանությունները նաև պահանջում են փակել այդ կազմակերպությունների հաշվեհամարները։
Ոչ Վրաստանի, ոչ էլ Հայաստանի իշխանությունները Սաակաշվիլի այս պնդումները չեն մեկնաբանում Վրաստանի նախկին նախագահի տեղեկություններով, սակայն Հայաստանի իշխանությունները Կոբախիձեի կառավարության պահանջները կատարել չեն շտապում։
Փաշինյանի կառավարությունը պատասխանում է, որ Հայաստանում օտարերկրագործակալների մասին օրենք գոյություն չունի, ավելին նման օրենքի ընդունում չի էլ նախատեսվում, այդ իսկ պատճառով վրացիների ազատ գործունեության սահմանափակման հիմքերը բացակայում են։ Կոբախիձեն սակայն Երևանին սպառնում է Բեռների տեղաշարժի սահմանափակումներով։
Սաակաշվիլին ի դեպ պնդում է բեռնափոխադրումների սահմանափակման այն սպառնալիքը, որ հնչեցվում է Հայաստանի հասցեին, արդեն իսկ գործում է Ադրբեջանի դեպքում։ Նախկին նախագահի այս հայտարարությունը հաստատում են Բաքվի լրատվամիջոցները, պնդելով, որ վերջին շաբաթներին Վրաստանի մաքսային ծառայություններն արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում ադրբեջանական բեռնատարների համար, որպես հետևանք սահմանային անցակետերում հարյուրավոր ադրբեջանական մեքենաներ են կուտակվել։
Որևէ բացատրություն չկա, վրացի մաքսավորների պահվածքը խիստ ագրեսիվ է և թշնամական, նրանցից ոմանք նույնիսկ պնդում են. Ինչու եք այս ճանապարհով բեռներ փոխադրում, գնացեք ձեր Զանգեզուրի միջանցքով տեղափոխեք։
Մյուս վարորդներն Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության եթերում ևս նշում էին վրացական սահմանային ծառայությունները, իրենց նկատմամբ սկսել են անբացատրելի ագրեսիվ պահվածք դրսևորել։
Իմ փաստաթղթերում որևէ խնդիր չկար, չնայած դրան ես Թբիլիսիի մաքսատանը մնացի ավելի քան 20 օր։ Այդ ողջ ընթացքում մաքսավորները ադրբեջանցի վարորդների հետ շփման ընթացքում իրենց շատ ագրեսիվ են պահում, նրանցից շատ քիչ են տարբերվում նաև Վրաստանի ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։
Yolda yol polisləri də həmçinin bizə ciddi problemlər yaradırlar, incidirlər.
Ռուսական իշխանություններն ադրբեջանական բեռների տեղաշարժի հանդեպ այս խոչընդոտների մասին որևէ բացատրություն առայժմ չեն ներկայացրել Բաքվի իշխանամետ մամուլում ռուսական կողմի գործողությունների մի քանի վարկածը շրջանառվում։ Ուժային կառույցներին մոտ կանգնած Կալիբր ազգայք նորինակ տեղի ունեցածում կրկին հայկական հետք է նշմարել, գրելով, թե Վրաստանում միշտ էլ հայկական միջավայրի հետ կապված գործիչներ են եղել։ Այդ կապն արտահայտվել է ծագման, կենսագրության կամ քաղաքական համակրանքի տեսքով։ Այդ մարդիկ չէ, որ որոշում են Վրաստանի քաղաքական կուրսը, սակայն նրանց ներկայությունը կառավարման համակարգում բավական նկատելի է, պնդում է ադրբեջանական կայքը։ Վրաստանի ընդդիմադիր շրջանակներում ավելի շատ հակված են ռուսական հետքի փնտրտուքների։ Միխայել Սաակաշվիլին, օրինակ, կասկած չունի, ադրբեջանական բեռնատարները սահմանին արգելափակվում են հենց Մոսկվայի պահանջով։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Երեն կնդիրները այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։